діти та що з ними робити? В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової «Мати драконів» на радіо НВ.
Доброго дня, в ефірі програма «Мати драконів», в студії Оля Духніч, Аня Цуканова. І сьогодні ми розпочинаємо нову важливу для нас тему. Ми будемо говорити про підлітків. І це справжня велика тема, тому що коли ми починаємо говорити про підлітків, ми хотіли дуже багато всього всунути в цю передачу, але зрозуміли, що нам прийдеться робити декілька тематичних програм на тему підлітків. І сьогодні ми поговоримо загалом про цей період життя людини. І от у Ані є дитина-підліток. Екземпляр підлітка. І давай, Аня, розкажи нам, що це за такий період в житті людини твоїми очами і тобою як свідком цього періоду?
Знаєте, є такий популярний зараз мем про цей велосипед, який горить і все навколо горить. Да? От з підлітками я б сказала, що це не так. Це схоже на те, що ти сидиш на бомбі, і ця бомба, вона приблизно 70% часу знаходиться в стані вибуху. Ось, і ти разом з нею. А потім так хрясь, тумблер переключається, і все чудово, і все, Боже, яка прикольна дитина. Тому що підлітки насправді дуже цікаві, да? Дуже кльові, з ними можна там супер веселитися, з ними можна обговорювати дорослі речі. І взагалі це якийсь інший рівень стосунків з власними дітьми. Але з ними, ну, справді буває дуже, дуже складно.
Ми обговорювали з тобою перед цим нашу програму, такому широкому колі друзів, і дуже багато людей нам написали, і наскільки я розумію, що одне з таких головних занепокоєнь батьків – це питання про те, як розподіляти відповідальність, як делегувати чи не делегувати дитині її самостійність, в яких моментах вона має бути самостійною, сама приймати рішення, в яких моментах ми маємо її підстраховувати, ми приймати рішення. От я так розумію, що це головний тригер.
Я б сказала, що на мою, як це, думку емпіричну, підкріплену емпіричним досвідом, батькам дуже важливо мати, ну мені принаймні, да, якийсь такий, якусь мантру, да, якийсь дороговказ, тому що все навколо там ще вибухає, валиться, і ти не розумієш взагалі там, що буде завтра. Ось, і важливо мати якийсь острівець стабільності. Я, чесно кажучи, чіплялася за фразу, яку колись сказала одна моя більш досвідчена знайома, якої були старші діти, і в ними з нею були прекрасні стосунки. Вона десь колись на форумі написала: це треба просто пережити. Mm-hmm. Я так, оу. Ну, тобто, якщо навіть ця Юля таке сказала, значить, ну, так воно і є, і треба розслабитися, і інколи трошки плити за течією.
Тож, твоя особиста мантра – це треба пережити.
Це треба пережити, а з іншого боку, ну, є важливі речі, які треба пам'ятати. Да? Це не такий вибрик, да, там, підсвідомості дитячої чи дорослої, це дуже важливий етап у розвитку дитини, як дорослої людини. Знаєте, у нас, як не може народження там малюка відбуватися у якихось ванільних тонах, да, ну, якось так, як на красивих фотосесіях, да? Так само народження дорослої людини з підлітка, воно відбувається
одномоментно,
складно.
Одномоментно, так,
мабуть, це довго і це складно.
І ось, давай нагадаємо.
І це окей. І це, тобто, якщо зараз складно, це не значить, що так буде завжди. І це, ну, просто частина життя. І мені здається, до цього треба бути готовим. Тобто, не думати, що зараз ми повбиваємося, там, да, або він завжди буде таким, або я там завжди буду така, і ми ніколи більше не будемо розмовляти. Ні. Є дуже високі шанси, що це все минеться, і це нормальна частина життя.
Да, ну, і важливо нагадати, що головна задача підліткового періоду – це відділитися від своєї родини, стати незалежною людиною, стати незалежною особистістю. І дитина, да, хоча її вже не можна називати дитиною, підліток, він намагається це робити різними доступними йому методами.
Вибороти,
якщо треба боротися. Він дивиться на різні стилі життя. Він жив довгий час, він зростав у своїй родині. Але ж ваша родина – це не єдина модель модель того, як можна побудувати своє життя. Тому закономірний підліток дивиться на інших людей, він намагається приміряти на себе якісь. Не факт, що ваші цінності, які ви плекали в своїй золотій дитині, вони в цей час будуть залишатися такими.
Так, стопудово вони будуть. Ні. Спочатку все починається з заперечення всіх батьківських авторитетів, всіх постулатів. Да.
А це нормально. Да. Це так. Задача біології. Біологічна задача – виокремити цю людину від вашої родини, щоб він пішов і знайшов іншу людину, створив свою родину, і це зовсім нормально. Тому дитина знецінює, тому дитина може ображати, вона може підвергати сумніву у все, що ви кажете. Вона, ну, це дійсно...
І може демонструвати абсолютно якусь жахливу поведінку. Я досі пам'ятаю, як у моєї дуже близької подруги син на кілька років старший за мою, ось такий один з найяскравіших моментів, напевне, для мене був, коли вона дуже рано приїхала там з якоїсь поїздки додому. Ось її зустрів ще у під'їзді, чи біля під'їзду двірник, який сказав, що у вас із вікон понавикидали презервативів. Ось, а коли вона зайшла додому, а вона мені потім подзвонила, то, значить, квартира, ну, там було таке враження, що там пройшов тайфун. Тобто там було все розкидано, якісь валялися пусті пляшки від вина, сигарети тушили, по-моєму, в каструлі. Ну, тобто, у мене волосся стало дибки, да. Але це теж минулося. І, ну, і я чесно скажу, для мене, коли підросла моя донька і стала там мені якісь такі творити, можливо, менш радикальні, але тим не менше, не дуже приємні речі. Ось. Для мене це було певним, ну, не те, що підтримкою, да, але я бачила, що було навіть набагато гірше, ніж у нас, і воно, зрештою, теж якось розрулюється. Тому це не кінець світу. Да.
І головне пам'ятати, що сумніву, да, підвергає дитина не ваш авторитет, не з вами вона персонально воює. Вона,
ну, з вами
воює
теж.
Ну, з вами теж, ну, за себе вона воює. Да? Не ви зараз там її головний ворог, а це такий період, коли їй треба, ну, розставити свої пріоритети і зрозуміти, де їй в цьому у світі себе приткнути.
І ще, от, знову ж таки, да, важлива річ, яку треба десь тримати на, у себе у свідомості, там, на периферії, да? Про те, що, в принципі, наше завдання головне, воно в чому полягає? Не в тому, щоб діти все життя правильно поводилися і виконували розпорядок дня, а в тому, щоб наші діти стали дорослими, стали незалежними від нас і стали і могли вести те життя, яке їм буде підходити.
Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів», в студії Аня Цуканова, Оля Духніч, і ми продовжимо говорити про проблеми підлітків і їх батьків з психологиню Анею Лінчовською у наступній частині нашої програми.
«Мати драконів» на радіо НВ.
Вітаємо вас в ефірі програми «Мати драконів», в студії Аня Цуканова і Оля Духніч. І зараз ми будемо говорити із психологинею Анною Ленчовською, яка буде допомагати нам розібратися, як же батькам виживати, коли у їхніх дітей підлітковий період з усіма супутніми вибриками. Ось, як допомогти своїм дітям і собі пройти цей час з найменшими втратами і з найбільшими якимись профітом.
Доброго дня, Аню. Ми раді вітати вас. Аню, перше питання до вас. Яке головне завдання підлітка і головне завдання батьків у цей період життя підлітка? Розкажіть, будь ласка.
Крім не повбиватись.
Да.
Так, не побуватися – це дуже важливе завдання. А, власне, головне завдання і підлітка, і батьків – це заключення нового договору. От, у таких первинних суспільствах це відбувалося шляхом ініціації, яка була там така публічна в племені, і так далі, танці різні, ритуальні, різні обряди. Ну, вони, до речі, існували теж і в Україні.
Іншим чином, це все інакше має піти після того, да? Ми переходимо на новий етап життя.
Так, має піти все інакше, і це було очевидно, так? Тому що був цей обряд, до нього готувалися, і в нього були певні ознаки. А у сучасного підлітка, по-перше, дозрівання статеве починає набагато раніше, наприклад, у суспільстві мисливців і збирачів пубертат наступав 18-18 років. А зараз у дівчат починається вже у 12, там 11-12 років. І, власне, сучасний 11-12-річний, 13-річний підліток, ну, тобто нездатний, да, забезпечувати родину, там, полювати або, ну, там, тяжко працювати, наприклад, так. І це все розтягується.
Тобто,
і,
фактично, у підлітка відбувається розрив між його біологічною, біологічним статусом, так, коли, фактично, він вже доросла людина, і його соціальним статусом, коли він ще ніхто і звати його ніяк, ну, у нашому суспільстві. Працювати він не може, жити незалежно теж.
Абсолютно точно. І саме тому завданням є оця нова ініціація, так, в нашому новому суспільстві, це новий договір. Тобто батьки вже повинні не так ставитися до підлітка, як до там 9-10-річної дитини, там все допомагати, підстраховувати скрізь, так? Тобто вже розділяти відповідальність і давати підлітку певні зони відповідальності, за які він теж він може приймати рішення, але він має теж нести певну відповідальність.
О, оце дуже цікаво. Аня, розкажіть, як можна розподілити цю відповідальність? Що можна віддати підлітку, а що можна, ну, скажімо так, і треба залишити у собі?
Так, по-перше, я думаю, що важливо, щоб у підлітка був певний власний простір. Ну, в деяких випадках це там може бути, не знаю, ліжко, тумбочка, якийсь стіл, стіна там, да, біля цього ліжка, або в деяких випадках це кімната, і я знаю, що можна зайти в кімнату багатьох підлітків, там просто можна жахнутися. От, але...
Ну, і ладно. Головне, щоб воно не розлазилося.
Нічого туди заходить.
Так, щоб воно там не згнило, і миші не звалися. Мабуть, це такий критерій, тому що це підліток пробує. Можна це порівняти з таким, знаєте, гральним маром, в якому дуже багато кнопок.
О, можна я скажу секунду, буквально. Мені здається, що дуже важливо, принаймні на моєму досвіді, коли в дитини є цей досвід відповідальності за свій простір. Тому що у нас, скажімо, з донькою були постійно якісь сварки через бардак у її кімнаті, коли ми зробили там в кімнаті так, як вона хотіла, і ми стали туди заходити лише стукаючи, у нас відпала проблема абсолютно бардака. Тобто вона сама його підтримує в тому стані, в який, ну, навіть мені окей.
Так, я абсолютно з цим погоджуюся, тому що вона прийняла певне рішення, ви його підтримали, і ви з повагою до нього поставилися, і, власне, це дало їй можливість і прибрати, і потім підтримувати цей простір. Я думаю, що це дуже-дуже важливо, тому що якщо батьки продовжують насідати, все контролювати, не давати підлітку абсолютно ніякого простору, ну, ніяк в кімнаті, ні в, наприклад, розподілі вільного часу. Так, зараз теж такий досить тривожний час, і багато батьків хоче перестрахуватися, і окрім там школи, ще є дуже багато різних додаткових завдань. Власне, у підлітка немає просто часу на другу важливу задачу розвитку. Да? Це задача групування, тобто його задача знайти свою стаю.
Гульки, коротше.
Да, і от ці всі гульки, тусовки, якісь заброшки, під'їзди.
Де вони групуються?
Так, де вони групуються? І це дуже-дуже важливо, та? Тому що якщо ця стадія не пройдена, то потім у дорослому віці це вже може проявлятися там в долученні до сект, до певних субкультур. Угу. Ну, і, власне, теж, ну, ми знаємо таких дорослих, да, які там такі вічні підлітки. Та? Саме тому, що от вони в підлітковому віці були дуже завантажені, їх скрізь контролювали, і вони як дорослі вже, ну, не можуть володіти ні своєю відповідальністю, ні розуміють, ні хто я, ні там з ким я можу там встановлювати відносини, з ким дружити, з ким не дружити.
Це не просто там дурне витрачання часу, коли в цей час можна готуватися до ЗНО, наприклад. Да? А це важлива частина розвитку, правильно? Щоб у нас все було зрозуміло.
Так, дуже важлива частина розвитку. Тут можна послухати ще лекції прекрасного Роберта Сапольського, я дуже люблю.
Це нейробіолог, так, відомий
достатньо. Це нейробіолог, так. Ну, адже гормони буяють у підлітковому віці, так? І частина підлітка – це дійсно такий, ну, нейробіологічний розвиток. І в цьому ми дуже схожі на приматів. І якщо там подивитися, як поводять себе молоді примати, да, ну, вони там вони б'ються, конкурують, вони намагаються...
Кидаються різними цікавими речами.
Да. Ти цих старших, це дуже смішно. От, ну, коли працюю з вчителями, показуємо фотографії цих форматів, вони кажуть, а це ж мої учні там 8 класу. Ну, власне. Звичайно, не можна бути таким прямо, да,
Аню, в нас трошки час іде. Я хочу тебе ще одне питання, яке ми не задали на початку. От ВОЗ робить такі вікові межі підлітків. Це від 8-9 років до навіть 22-23 і пов'язує це якраз з дозріванням мозкових структур.
Коли воно починається і коли закінчується.
Так, і коли оцей найбільш stormy період, да, такий період шторму.
Бурхливий, так.
Так, власне, мозок дійсно розвивається аж до 22-23 років. Це гарні новини, тому що дійсно можна інвестувати в розвиток мозку і бачити його результат вже, наприклад, у студентів.
Так? На цьому давай ми зупинимось зараз. Ми на секундочку перериваємось. Я нагадую, що це програма «Мати драконів», студія Оля Духніч, Аня Цуканова. Ми повернемося за кілька хвилин.
І ми говоримо про підлітків.
«Мати драконів» на радіо НВ.
Доброго дня. Це програма «Мати драконів» в студії Оля Духніч, Аня Цуканова. Ми продовжуємо говорити про підлітків. Ми почали розмовляти про те, скільки триває підлітковий період. І з нами в студії психологиня Аня Лінчовська, яка якраз розмірковує з нами на цю тему. Аню, скажи, будь ласка, а які роки підлітковості найтакі бурхливі, на твій погляд? І от скільки буде тривати саме ця бурхлива фаза? Вона ж не буде тривати до 22-23 років у нормі.
Ну, мені здається, що це може бути дійсно дуже індивідуально. От є певні там межі розвитку мозку, так, наприклад, там гіпокамп, який за пам'ять відповідає, він 7-11 років дуже активно збільшується. Мієлінізація зон нервової діяльності, це
покликає. Це дуже складно, Аня. Кажи нам, так, кажи нам, скільки, скільки батькам терпіти все це?
Ой, по-різному. Ну, тобто, якщо в когось може вже в 10-11 початися зміни з тілом і з гормонами, і власне може початися ці всі, так мовити, несприйняття себе, там низька самооцінка або така стрибаюча.
А у мене питання: а буває так, що підлітковий період проходить дуже спокійно, да, без ніяких там оцих закидонів? І чи це окей? Тобто це батькам радіти в такому випадку, чи навпаки переживати?
Буває спокійно. По-перше, може бути спокійно там в таких родинах, там де все ж таки є певні такі партнерські відносини, і такий гуманістичний стиль виховання, там може проходити спокійніше, тому що навіть якщо підліток робить якусь дурню, от то власне батьки вже навчилися там випити бокал вина, да, або корвалол.
Забити на це.
Ні, але дурні уникнути неможливо, я так розумію. Тобто це те, що буде з нами все одно.
Да, ну і сказати там, да, чому там це, наприклад, мені не чому це мені не підходить. Чому так зі мною не можна? Мама, скажімо, може сказати, да. І власне таким чином підліток навчається розуміти, що відчувають і що думають дорослі люди і його батьки. От це може бути проходити м'якше, але звичайно від таких колючок. Я думаю, що ми не застраховані, тому що дійсно ці тіло дуже сильно змінюється, і змінюються гормони, які впливають на емоції.
А от є така поширена думка, що якщо дитина, як то кажуть, не перебісилася в цей період, то далі вже у дорослому житті будуть в неї серйозні проблеми.
І може бути гірше.
Я думаю, що це якраз пов'язано з тим, що я говорила до того, про цю задачу групування. А якщо вона не була досягнута через те, що батьки там постійно все контролювали. І, наприклад, дитина теж може бути така більш, я не знаю, замкнена.
Або соціально бажана, і тоді виростила, що вона боїться навіть якось себе проявити. Таке теж буває, мабуть.
Абсолютно, так. Соціально бажана, і потім можуть дійсно бути складнощі у дорослому житті.
Аню, а що робити, коли підлітки, групуючися, починають дуже активно порівнювати себе з іншими підлітками, по-перше, да, і це на свідомому рівні відбувається, як мені моя донька казала, ага, а чому у тої дівчинки, значить, її батьки відправили в Штати на 3 тижні за там кілька тисяч доларів на мовні курси, а ви мене ні. Ось.
Всі випивають, а я ні.
Ні, ну такого у нас не було.
Ну таке буває, дітей, яких не відправляють на курси.
А з іншого боку, є такий певний, ну, як це англійською кажуть, peer pressure, тобто тиск, тиск середовища, да, коли от всі щось роблять, ну, і ти наче зобов'язаний робити таке саме. Да, як у цій ситуації поводитися батькам?
Так, цей peer pressure, я думаю, що в підлітковому віці здається, він найбільший за наше життя, і вони дуже чутливі, дійсно, до соціального тиску. От, ну, батькам тут теж важливо зберігати довірливі відносини і намагатися пояснювати, можливо, декілька разів пояснювати, ну, власне, про ті чи інші причини прийняття того чи іншого рішення, чи дозволу, чи недозволу. От,
а з пред'явами що робити? А чого у вас і так, а у мене ні?
Теж пояснювати це.
Ну, тому що... У мене таке враження, що воно не завжди пояснюється. Да, тобто можна говорити, але воно як горохом об стіну.
Або дитина приходить з істерикою, я не така гарна, як там дівчинка, інша.
Проблема,
або зараз же візуальна культура, всі сидять у соціальних мережах, всі на один на одного дивляться, у всіх ці такі видумані світи. І світ іншого, він завжди виглядає таким красивішим,
ніж мій. Набагато.
Це травмує теж дитину.
Так, особливо дійсно в соцмережах, там в Інстаграмі, наприклад. Батькам тут можна просто чесно і відверто співчувати своїй дитині і підтримувати її в цей період такого сумного стану, чи можливо там навіть такого певних депресивних таких реакцій.
Як тобто, правильно підтримувати?
Контейнувати. Так би мовити.
А що мається на увазі?
Залишається таким емоційним контейнером, да? Тобто я...
Та що ти переймаєшся? Тобою?
Та що ти переймаєшся? Все ж таки ні. Спочатку побути з цим сумом, а потім сказати, що ти переймаєшся. От, я думаю, що
таке побути з сумом? Що це означає? Дитина має прийти і все на тебе це викинути? Чи як це має виглядати?
Якщо вона взагалі з тобою розмовляє, що теж не факт.
Ну, от теж. Я скоріше про другий варіант, про який каже Аня, що дитина там може бути в своїй кімнаті, і навпаки, там мама чи тато помічає, що вона там заходить, не знаю, в ванну, і в неї там сльози на очах, наприклад. Да. Можна сказати, що я бачу там, що в тебе сльози, або бачу, що ти засмучена. Чи хочеш ти про це поговорити? Якщо вона хоче, то, власне, тут далі вже можна.
Мені здається, що це вимагає певного рівня близькості і довірливості у стосунках між батьками і дитиною, які, на жаль, не завжди є. Тому, мені здається, можна просто бути поруч і реагувати на найменші порухи.
І мені здається, це все фігня, це мені здається, трошки навіть знецінює відчуття дитини, її почуття і емоції.
Я знаю, що якщо я своїй дитині таке скажу, я отримую жорстку відчість, тому що для неї це важливо. Як тут можна? А що робити? А чи у нас вже
майже закінчується час? Можливо, останні коротке питання в тебе.
Я хотіла спитати, коли діти хочуть оце собі пробивати носи, робити ці. У мене у доньки 7 дірок у вухах. Я дозволила,
Зранку було 5.
Ні, 7-7, а це є і 2 татуювання. Ось на які я сама її возила, тому що я зрозуміла, що інакше вона сама це зробить. Да. Коли це можна дозволяти? Чи взагалі я правильно зробила?
Я думаю, що я вас підтримую у вашому рішенні. Тобто я б теж так зробила, якби в мене була дочка підліток, тому що це важливий такий етап експериментування і пробування себе, що мені підходить, що мені не підходить, а як я буду з цією діркою, а як я буду там з цим татуюванням, як це мене по-іншому представить у світі. І це дуже важливо. Тому
не страшно.
Не страшно, так. Тому забороняти там фарбувати волосся в рожевий, мені здається, не треба.
Все одно піде і пофарбує, тільки гірше.
Да.
Зрозуміло. Все. Дякуємо, Аню. З нами була психологиня Аня Лінчовська. Ми сьогодні говоримо про підлітків. Це програма «Мати драконів» в студії Оля Духніч, Аня Цуканова. Не перемикайтесь.
Ми поговоримо про британських підлітків в наступній частині.
«Мати драконів» на радіо НВ.
Вітаємо вас у студії програми «Мати драконів». З вами Ольга Духніч і Аня Цуканова. І зараз ми будемо говорити з Іриною Різоль, яка живе біля Лондона, має 2 доньок 17 і 8 років. І зможе нам розповісти про те, як підліткові проблеми, які існують, як вони вирішуються саме в цій країні.
Ось. Доброго дня, Ірино.
Доброго дня.
Іро, як у вас там взагалі? Підлітки казяться чи не казяться? Чи це у нас тільки така
національна особистість?
Ні, звісно ж, абсолютно такі ж подростки, як і везде. Везде і проблеми однакові. Все, алло.
А батьки паряться цим питанням? Тому що в нас для батьків це дуже складна тема. Вони
болісно,
дійсно,
я б сказала.
Болісно, вони жаліються, вони кажуть, це взагалі, це неможливо перенести.
Ні, в які ворота не лізе.
Як до цього відносяться британці?
Нет, ну, конечно, тоже друг другу сочувствуют и знают, что подростковый возраст – это тяжелый. Вот. Но намного, я бы сказала, более расслабленно относятся. Угу. И даже, скажем так, с пониманием к их подростковым нуждам, типа выпить, погулять и так далее. То есть намного спокойнее.
У нас типові такі батьки хороші, вони кажуть, так, треба займатися, ЗНО, поступати, гарна кар'єра, не зробиш зараз, не зробиш ніколи, все життя залежить от від цих всіх років, да? Якщо погано вчишся, все кінець життя, от як
підеш двірником працювати?
Підеш двірником помідорами торгувати на ринку, да? Це теж є. А як це все в Британії, як взаємодіють зі своїми дітьми батьки британські?
Да, тут с этим, конечно, намного все проще. Во-первых, нету такой установки, что обязательно надо поступать. Здесь рабочий класс живет вполне хорошо, обеспеченно, счастливо. Вот. Поэтому нету такого, что вот не поступишь, и все, карьера в жизни сложилась, и все, будешь в Теско торговать на кассе всю жизнь.
Іра, а школа яку роль при цьому відіграє? Тому що у нас, я пам'ятаю, як мені в попередній школі моїй доньки казали, ну ви з ній построже. Школа, да. У вас тут теж так чи ні?
Тут совершенно в этом по-другому. Школа, вначале родители еще немного помогают, пока ребенок маленький, но потом вот уже, когда начинается старшая школа, а это 11-12 лет, школа полностью берет на себя ответственность за обучение ребенка, не перекладывая ее на родителей.
И это уже набагато легше.
А что это означает?
Ну, не просят, допустим, позаниматься с ребенком, или там, вот она не может это выучить, вот что это такое там. То есть, собственно, родители даже не в курсе, что там дети эти учат. Ну, предметы, может, могут помнить, а могут и нет. Так что...
А якщо от про всі ці звички, українські батьки дуже бояться, що дитина от почне курити, почне вживати алкоголь, не дай Боже, вона і там десь її там в якусь погану компанію потрапить. Це теж дуже такі великі страхи. Як?
У нас були бурхливі дебати в цьому році, дочка закінчила школу, чи можна взагалі купляти алкоголь на випускний, чи може все-таки зарано. Тобто були батьки, які казали, ні, до 21 року ні-ні.
Угу. Да, тут от з цим намного проще. Тут, ну, конечно, во-первых, траву, допустим, здесь купить легально нельзя. Сигареты можно купить только с 21 года. Алкоголь с 18 может человек купить. А с 16 позволяется пить алкоголь, допустим, в ресторанах с едой присутствия родителей. Вот. Но, по моим наблюдениям, родители сами покупают детям на вечеринки, там всякие на гулянки, что-нибудь с собой дать. Абсолютно спокойно как-то к этому относятся. Вот у меня подружка, дочка рассказывала, что ее подружка, мама ей сказала, я знаю, я тоже все это в детстве делала, ничего страшного. Вот, как-то попроще, я бы сказала.
Іра, а ти ще говорила, що у школі є такий спеціальний урок раз на тиждень, який починається з 12 і там триває до 18 років, і де дітей учать як фінансової грамотності, так і якихось таких дуже, майже біологічних речей, да, як безпечний секс, і про наркотики, і про алкоголь, що це?
Да, это так, действительно, у них є предмет, который раз в неділю преподається з 12 вплоть до 18 лет. И там их учат, да, и финансовой грамотности, там, налогообложения, какие счета, как ипотеку взять. В общем, каким-то жизненным вещам, с которыми они столкнутся. Вот. И в том числе о том, о безопасном сексе, о вреде наркотиков, о вреде алкоголя. Вот недавно дочка рассказывала, они закончили большой блок о вреде наркотиков. К ним приходила мама одного сына, который, к сожалению, погиб от передозировки. Она рассказывала, как они боролись с этим, как сын пытался выбраться из этого. Дети очень остались под большим впечатлением.
Ірина, от є в нас таке, да, маскультове уявлення про вечірки підлітків в Британії, в Сполучених Штатах. Багато алкоголю, батьків нема, квартири розносять, і батьки до цього відносяться. Ок, це дійсно так?
Да. Я не могла в это долго поверить, но действительно, дочь говорит, а я иду там к Кейтлин, у нее пустой дом сегодня. Угу. И туда набивается куча детей, и там и алкоголь, и, в общем, ну, не знаю, насколько разносят квартиру, вот, ну, или дом. Но, в общем, да, это действительно так.
Ірочка, у нас закінчується час, я от ще б хотіла спитати важливу штуку про гроші. У нас часто це використовується кармані гроші як такий спосіб шантажу впливу на підлітка. Я чесно сама користуюся, да, сорі. Ось. А як у Британії з цим? І ти говорила, що майже всі діти починають підробляти дуже рано, тобто їх грошима особливо не притиснеш.
Да, это действительно так. Лет с 15, вообще они рано становятся самостоятельными. Лет с 15 они начинают подрабатывать. В 16 уже очень многие подрабатывают. С 16 до 18 лет. Вот. Так что у них рано появляются карманные деньги. В 17 лет они уже тут очень многие сдают на права. И в 18 лет они уже, в общем, самостоятельные, ну, многие самостоятельные взрослые, которые готовы уже отделяться от родителей.
И це дуже важливе завдання і дуже успішний вихід, да, з підліткового періоду. Дякую вам дуже, Ірина. Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів». Ми сьогодні говорили про підлітковий період, це тільки перша програма з цього циклу. А почуємось наступного разу. Все в нас буде добре. В студії Аня Цуканова, Оля Духніч. До наступних зустрічей.
«Мати драконів» на радіо НВ.